Helt ekte podcast presenteres I samarbeid med Sparebank 1 Lom og Skjåk, Sparebank 1 Gudbrandsdal, Gudbrandsdal Energi Holding, Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal og Regionrådet for Nord-Gudbrandsdal.
Og stake ut altså, hvilke deler av terrenget kunne brukes I den sammenhengen. Og der må jeg jo bare si at jeg tror vi alle ble overrasket over Bernard Rossi, da, løypedesigneren. Hvordan han, når han fløg over og kikket rundt, og sakte men sikkert da, så vi til at det ble høgd ut 1 meter, og så 2 meter, og så kanskje 10 meter, og så videre. Hvordan han oppsøkte en del av de her områdene, så vi trodde det går ikke an å kjøre der. Altså.
Det sies at hvis du ikke kjenner fortiden, forstår du ikke nåtiden, og egner antagelig ikke til å forme fremtiden. I helt ekte Gudbrandsdals historie skal vi ta for oss sentrale personligheter, hendelser og plasser I historien av Gudbrandsdalen. Dette gjør oss ihop med historikere, historieinteresserte og personer som tok del I de mangfoldige og historiske begivenhetene. Prosjektpartnerne I helt ekte Gudbrandsdals historie Sparebankstiftelsen, Gudbrandsdalsmuseet og Ringebu kommune. Hvordan forbereder den seg til å arrangere verdens største idrettsstevne? Hvordan bygger landets beste og råeste utforløype når utgangspunktet bratt og skogdekt fjellside? Og hvordan kan den skapa en stolt alpinkultur på bare få år? Det var mange brikker som skulle falle på plass for at de olympiske vinterlekene I 1994 skulle bli den suksessen det skulle vise seg å bli. Og I denne episoden skal vi prate med 2 karer som hadde noen sentrale roller på kort sitt område. Per Morseth og Kyrre Dahl, hjertelig velkommen til Helt Ekte.
Tusen takk.
Og så jeg jo inne I jubileumsår. Det 30 år siden OL ble arrangert på Lillehammer, og Kvitfjell var jo en del av det. Hva dere ser at den på som høydepunkt?
Det må jo bli arrangementet der, det klart. Som jo liksom konklusjonen på et arbeid som hadde pågått I 10 år, egentlig, forut.
Ja... Men samtidig så jeg vil egentlig si prosessen. Altså det her med å stå I en prosess over så lang tid der folk rundt meg har samme mål og liksom kjempe det gjennom og vinne kamp etter kamp etter kamp. Altså det tror jeg faktisk. Jeg har tenkt på det etter forrige gang jeg fikk spørsmål. Jeg synes det var prosessen. Det var enormt utviklende så lærerik.
Mm. Og Per, du var jo kommuneplanlegger og etter hvert assisterende rådmann med hovedvekt på OL-sakene og hovedansvar for planleggingen. Både I selve anlegget, men også for den fremtidige næringsutviklingen. I tillegg så var du jo Renn Arena-sjef I Kvitfjell, og etter OL så ble du ansatt som daglig leder I Kvitfjell-utvikling fra 96 til 2004. Mm. Kyrre, du kommer jo fra Sortland I Vesterålen og ble kultursjef I Ringebu først I 1987. Hvordan du endte opp I Ringebu?
Ja, det jo en veldig spesiell historie, fordi at det var altså slik at noen som kom fra Hamar hadde lånt huset hos oss mens vi var på ferie. Og da jeg kom tilbake, eller da vi kom tilbake fra ferien, så lå det en lokalavis fra distriktet her med en rød sirkel rundt. Og da mente de at jeg burde søke den stillingen. For det vikariatet som jeg hadde da altså I Hadsel kommune som kultursjef, det hadde da gått ut etter et år da. Og så søkte jeg den stillingen, og så fikk jeg den.
Det så artig. Du skal jo komme mer at denne til rollen din da fra 87 og utover, men... Før den tiden, da, hva det med som du fått med deg om OL-planer og legge ting I Ringebu?
Ingenting.
Nei.
Helt blank.
Ja.
Per, myt og motivasjon åt døkke I kommunen på 80-tallet var jo å gjøre Gudbrandsdalen attraktivt, skåpe arbeidsplasser og sørge for at SSBs befolkningsframskrivninger ikke... skulle slå ut, liksom de meldte. Hva svar å bo og leve I Gudbrandsdalen på starten til 80-tallet?
Da tror jeg vil fortelle hvordan det var det den første opplevelsen jeg hadde i Ringbø.
Ja, for du er ikke hit. Fra...
Nei, jeg er hadlending, men jeg hadde jobbet 4 år som planlegger i Valdres, i Nord-Ørdal kommune, før jeg kom hit. Mm. Vi kom hit på nyåret, eller ute i januar, i 1779. Og det var jo den kaldeste vinteren som har vært i manns minne omtrent. Og da legde vi hus lengst nord i sentrum her, og da var det 25 kuldegrader når vi kom her med flyttelasset sent på kvelden. Og så etter at vi hadde flyttet inn møbler og utstyr i huset, så var det iskaldt, så eneste rommet som var noenlunde varmt, det var badet, så vi tok og la oss på badegulvet. Og så morgenen, da skulle jeg borti og finne en butikk, jeg fant sitt kjente Ringby i det hele tatt, finne en butikk og kjøpe noe mat. Og da var det altså snøhøver opp etter alle vegger, og glaset på butikka var at ise, rett og slett. Så det så ut som en polarby. Det var, så jeg trodde at, ja, oppfatningen min var at jeg hadde kommet til polarland. Vinterland i hvert fall. Mm.
Du jobbet jo da som planlegger, som du nevnte på, i kommunen din. Du ble inkludert i et utvalg som skulle se på reiselivspotensialet i Gudbrandsdalen, og særlig etter kort alpinanlegg, muligheten for det?
Ja, det var formannskapet i Ringbu som i forbindelse med kommuneplanarbeid da, oppnevnte et utvalg til å se på reiselivsmulighetene. Mm. Så det var ble oppnevnt en gruppe som jeg som planlegger ble sekretær for, da, og reiselivsfolk og folk fra servicenæringen stort sett. Og en av konklusjonene der, det var at Gudbrandsdalen manglet et større alpinanlegg. For det største alpinanlegget den gangen, det var Skjeikampen, og på den tiden så var ikke Skjeikampen noe spesielt stort anlegg. Så var det jo Bergebakken på Lillehammer, og så var det på Dombås, og noen sånne små skitrekk rundt omkring. Men det begynte å komme store utbygginger andre plasser i landet. Så vi mente at hvis Gudbrandsdalen skulle hevde seg i vinterturismen fremover, så måtte vi ha et større alpinanlegg i dalen. Mm. Og da hadde vi funnet et potensial i Nordkampen, som egentlig er et veldig bra emne, med muligheter for utbyggingsområder på Frya, for da var jo Frya regulert som næringsområde, men det var ikke kommet i gang noe spesielt mye næringsaktivitet der. Det var ikke noe meieri, og det var ikke noe flyplass, og ikke noe sånt. Mm. Så tanken at løypen skulle føres over Laugen.
For det kom jo ganske langt med dette prosjektet.
Ja, vi jobbet mye med det. Jobbet mye med både selve den fysiske planleggingen, og jobbet med mot grunneiere, og drev å jobbe mot mulige investorer i dette prosjektet, så det la ned mye timer i det.
Så det var egentlig veldig realistisk at det kunne bli utbygd?
Det vet man aldri, om det hadde vært noe å ta. Men hvis man ikke har tro på den drømmen, så da må man ikke gjøre den drømmen det.
Nei, det er sant.
I romhjula i 1984 så ringer plansjefen i OL-selskapet på Lillehammer, Arild Sletten, og ber om et møte. Og hva var bakgrunnen for det møtet, Per?
Ja, det var slik at da Lillehammer begynte å jobbe med tanker om OL-søknad, så begynte de å se etter hvor anlegget kunne plasseres. Og det hadde vært arbeid i gang for å få til et anlegg i Hafjell, men det hadde vært lagt på is. For det, jeg vet ikke akkurat årsaken til det, men sannsynligvis så var det mangel på finansiering, vil jeg tippe. Og så ble det laget planer for utvikling i Hafjell, og de ble presentert på FIS-kongressen i 84. Og så fikk de tommelen ned, rett og slett. på det, og for deg fra alpinmiljøet så ble det påpekt at dette her, det var ikke spesielt spennende når det er alt utfor.
Nei, hvorfor ikke?
For lett bakke, rett og slett. For lett terreng. Mm. Så også dessuten at Hafjell er veldig slagt i toppen. Og da ble det laget noen fantasifulle planer om fartsoppbygg på toppen av Hafjell,
ja,
for å kompensere for deg. Men så hadde han Arild Sletten, han hadde sett på dette området ut i terrenget som Kvitfjellet har vært bygd i. Da. Så, og jeg har, når du sier romhjula 84, så er det med bakgrunnen i notater som jeg har gjort. Men nå etter at jeg laget den notata, så har jeg kommet til, etter samtaler med han, Anders G. Fredheim, som er grunneier i området der, at det var nok litt tidligere. Det var på høstparten i 84.
Ja.
September-oktober antagelig i 84, at vi hadde den første kontakten.
Det skulle undersøkes mulighetene for Nårekampen også, litt i forbindelse.
Ja, det var vi i kommunen som ba om at det ble gjort.
Mm.
Og da fikk jeg rett og slett en oppgave tilbarsatt fra dem, da, at om jeg kunne ta en runde en befaring for å se om det var muligheter for å flytte den traseen sørover. For det at den traseen som jeg hadde på kartet mitt da og viste dem, der var det samme feilen i Gåsauer som i Hafjell, at det var for slag til toppen.
På vei at denne åt Lillehammer etter møtet i Ringebu hadde Arild Sletten lagt merke til et terrengparti på baksida i Fåvang. Han ringte at denne og bare sjekke eller skaffe et kart over dette terrenget, Per.
Ja, egentlig så hadde han vel sett dette terrenget før.
Okay.
Men den ba meg om det var om jeg kunne ta rett og slett en befaring på ski i dette terrenget, og det gjorde jeg. Så det var vel den første skiløperen i Kvitfjell.
Ok, ja.
Og 21. januar i 1985 så var døk på den første befaringen. Er det kanskje den du prater om her, Per?
Nei, da var jeg nok alene. Men den første befaringen, da var det flere av oss, ja.
Hva svaret å komme seg opp i Myrlikampen, eller Segelstadkampen, som det på en måte var... Det hette...
Segelstadseterkampen.
Segelstadseterkampen.
Vanskelig navn, gutt.
Ja, ja, ja.
Bare en liten sånn morsom sak rundt det, for dere kommer sikkert tilbake til navnet Kvitfjell. Men man kan jo tenke seg, hvilket vi snakket en god del om, altså når man skulle på internasjonale språk si Segelstadseterkampen.
For det er noe som heter Kvitfjellet oppå der?
Ja, altså denne ryggen, terrengformasjonen som Kvitfjellet ligger på, den går, det er liksom en sånn tange som stikker ut imot Gudbrandsdalen, og så ytterst der har du Segelsesetterkampen, eller kalles Mylekampen på fremsida og Segelsesetterkampen på innsida.
Ok.
Forvirrende det også.
Ja, ok, da er jeg med.
Og så er det en topp innenfor som kalles for Kvitfjellet, og så er det en topp der i bortafor som kalles for Hestknappen, og så er det flere topper bortover der, og så ender det bort i Gompeberget på Søfron.
Mm. Det hadde ikke vært så rått om det hadde hatt Hestekampen for det så der.
Hestknappen, nei.
Konklusjon fra Lukk ble jo etter kort at Kvitfjell skulle være en reserveløsning åt Hafjell. Altså en plan B dersom Hafjell ikke skulle fungere. Deretter ble det stille fra Lukk og Lillehammer og Hafjell-miljøet. Dette frustrerte vel Erik ganske kraftig?
Ja, det som frustrerte den aller mest, det var det at det var nesten håpløst å få Lillehammer kommune i tale. Altså det var ingen informasjon å få, og de ville ikke ha møter og ville ikke ha samtaler i det hele tatt. Så det endte med at, eller endte med, det ble i hvert fall slik at han Erik han ba om et møte med fylkesmann, Knut Korseth. Jeg var med på det møtet, og da var Erik ganske på, altså rett og slett, og mente at nå måtte fylkesmannen gripe inn og sørge for at det var kommunikasjon mellom disse kommunene. Mm. Og han var jo litt atterholdende fylkesmann akkurat på det, men for det, jeg vet ikke om han så det som sier rolle akkurat, og drive den slags påvirkning, men det ble noe bedre, så vidt jeg kan skjønne, etterpå.
Hva var grunnen for at de ikke ville kommunisere med døkta?
Det må jo bare bli spekulasjoner, men jeg tror at i utgangspunktet så mente de at Kvitfjell aldri kom til å bli en realitet.
Mm.
Det var Hafjell som skulle bygges.
Og så ifølge tidslinja di, Per, så skjedde det noe, skjedde det et lite vendepunkt her. Det var altså en papirlapp, eller en beskjed som sto på en lapp, som egentlig normalt hadde gått i papirkorga, men du plukket opp på den. Kan du fortelle deg litt om det?
Det er en litt sånn pussy sak, det. Men av en eller annen merkelig grunn, så fikk jeg det for meg at denne papirlappen der kunne være artig å ha i fremtiden. Og det var en beskjedlapp fra Liv Eva Nymoen, som var kontorfullmektig på rådmannskontoret. For jeg hadde vært ute, så den hadde sletten hadde ringt da, og lurte på oss, og hadde bedt meg om å ringe tilbake satt, i og med at jeg ikke var inne. Det var jo ikke noen mobiltelefoner på den tiden. Og så fort som mulig, det var tydelig at det hastet. og grunnen til at det hastet, det var at Lillehammer kommune, eller OL-selskapet først og fremst, hadde bestemt seg for at de ville kjøre Kvitfjell som prosjekt, altså inn i det prosjektet som skulle fremmes som søknad for OL i 92.
Mm.
Så da ble det ganske fort et møte, og grunnen til at det hastet, det var at de allerede hadde berammet møter med Lillehammer kommune og Øyer kommune, og så ville de da ha, når de hadde gjennomført det i møten, så ville de ha møte med Ringebu kommune så fort som mulig, helst samme dagen.
Ja. Og senere på høsten, og så er nå i 85, ikke sant?
Ja, så, september.
Ja, så har Ringebu kommune og kommunestyret et møte, der det på en måte legger føringen for hva et eventuelt OL-prosjekt skal gagne innbyggerne og ringburene i etterkant.
Ja, for da hadde vi fått den formelle forespørselen, altså i form av brev fra Lillehammer kommune med spørsmål om Ringebu kommune kunne tenke seg å stille til rådighet det arealet som trengtes da for oss å bygge et utforanlegg i Kvitfjell.
Mm.
Og da var det til behandling, det var jeg som hadde skrivet saken, jeg skrev et positivt forslag til vedtak. Mm. Og Erik, han, på det tidspunktet så var jo ikke han ordfører, men han hadde laget et forslag til tillegg til det vedtaket.
Mm.
Og det var et genialt forslag, det som han, tilleggsforslaget hans, for det som sto der, det var at Ringebu kommune forutsetter at det blir foretatt samme planlegging for etterbruk av Kvitfjell som det andre OL-anlegget.
Mm.
Og det, akkurat den setningen, det ble førende for alt arbeidet videre i OL-saken.
For da hadde dere ikke nødvendig handlingsrom til å drive
med. Da hadde vi en marsjordre.
Ja.
Så det var rett og slett, for det sier da altså at for kommunens del så er det ikke OL-arrangementet som er målet.
Mm.
Målet er at OL-saken skal føre til utvikling i tida etter OL.
Ja.
All planlegging som vi gjorde etter det, var fokusert på det.
Mm. Men først og fremst var det jo viktig å bare bli en del til OL.
Det var liksom en forutsetning.
Det var en forutsetning, ja.
Ja.
Mm.
Kyrre, du kommer jo som nevnt til Ringbu i 87, men hvor tidlig ble denne OL-saken her en del til ditt engasjement i jobben?
Ja, det tror jeg man kan trygt si at det ble fra første dag, da. Det er jo også en artig historie, for når jeg ble introdusert altså med det fysiske, så ble jeg da kalt til Krekke for å kikke på et mulig alpinanlegg der. Og det her, det er altså første uka mens jeg er der. Og da var jo rådmann Berulf Vågan. Så da var grunneieren pluss en person til da, frem på, ville vise meg anlegget, og jeg var jo positiv til det. Og da må jeg jo si at det var jo før egentlig at jeg var tilstrekkelig innsatt i resten av saken da, men jeg var jo positiv til det. Altså med min bakgrunn, jeg har jo vært med å bygge et alpinanlegg på Sortland, og så ble jeg skitrekt, heter det den gang da. Og jeg hadde jo brukt absolutt all min fritid fra 16-årsalderen på å bygge opp en klubb der da. Så jeg endte opp med NM junior utfør og så videre. Sånn at det der var min store interesse. Men det var jo også sånn at kona og jeg hadde blitt enige om at når vi var på vei med første barnet, så skulle jeg trappe ned alt det der. Og så, da vi flyttet til Ringebu, så var det jo sånn at sønn nummer to, han var bare 10 dager gammel. Sånn at hele tiden når OL-saken kom opp i, altså relativt tidlig der, så hadde jeg jo det der i bakhøy, fordi at vi var jo i Østerrike, vi var i Gjellivare, vi var i Kiruna, og vi var på sommerskisenter, og så videre. Sånn at det å gå inn med full kraft i saken var utrolig interessant, altså, og Per var jo den som introduserte meg for selve OL-saken. Men jeg bestemte meg for at jeg ikke skulle være på trenersida. Jeg skulle gjøre det i jobben. Nå ble det jo ikke helt sånn da. Men det ble både jobb og det ble fritid på det.
Ja, jeg husker første turen vi hadde i Kvitfjell-området. Da var det stygg med snø den vinteren.
Omtrent som nå.
Omtrent som nå.
Hvilken vinter var det?
87, ja.
Ja, det var jo en spesiell historie. Vi gikk jo fra baksida da.
Altså Kvitfjell Vest i dag da.
Ja, Kvitfjell Vest da. Og det var et lite skarelag oppå snøen. Og Per, som dere ser, han var jo 15 kilo lettere enn meg da. Sikkert fremdeles. Og sånn at jeg, når jeg... Jeg trødde akkurat litt gjennom hele tiden. Vi går på langrennsski nå, og det er tett granskog. Og jeg minner spesielt i en sammenheng der, hvor den snøen som ligger inntil treet, den brast, og så ramler jeg ned. Og når det er da 2,5 meter med snø, så gleder jeg ned i det, mens han gikk oppå. Så det var en fantastisk historie. Så det var litt lettere for han å gå opp da. Og så skulle vi da, når vi kom til toppen, så skulle vi jo kjøre omtrent den traséen som er der i dag. Jeg sier omtrent. Og det var jo tett skog overalt. Og å kjøre ned den løypa som ingen andre noensinne hadde kjørt, vil jeg tro, på langrennsski, det gjør jo at akkurat den turen, den tror jeg vi husker begge to.
Kom du ned på baksett og forvagn da også?
Ja, vi kom ned.
Kom ned, dersom trassen går i dag omtrent.
På langrennsski.
På langrennsski, ja.
Med skog, tett skog.
Ja.
Efter det.
Så da var det min tur til å ramle ned i granen. Men det jeg minns forut for dette, det var den første FIS-befaringen som var. Og det var på, skal vi se, de kunne det være, det var på vårparten i 85. Og da var det en løyperådgiver for FIS som heter Oreste Becedi, en italiener, som var med oss. Elias Hestagen fra Fåvang, han dro oss opp fra altså Kvitfjellet, på Kvitfjellets sida da, og så på toppen. Og kjørt, og så skulle vi kjøre ned, og jeg hadde langrennsski da også. Og så, men han, italieneren, han imponerte meg så grassat, altså. Han svingte seg mellom granene, og jeg gikk om kull nedover der, gang på gang.
Det var langrennsski da.
Ja. Det var langrennsski. Ja. Mm.
Men han hadde alpinski.
Han hadde alpinski, ja. Ja, han hadde alpinski.
Forskjell,
ja. En kjempeforskjell.
Jeg skal prate litt om grunneigere, Per. Du har jo jobbet litt med det. Hvor viktig har det vært å få med seg dem i en av OL og Kvitfjell?
Ja, det var jo viktig fra første dag. Altså, da vi fikk den første henvendelsen, så reiste jo jeg ut til Anders G. Fredheim, som på Mælum, som, altså garn som det målområdet ligger, for å prate med han om dette her. Og som jeg sa i sted, så antageligvis så var det i september-oktober 84. Og husker han sa, for det reaksjonen hans var, dette må jeg nok tenke litt på, sa han. Men han ba meg om å komme tilbake, eller vi avtalte at jeg skulle komme tilbake noen dager senere, en vikestid eller noe sånt. Og så i mellomtiden hadde han pratet med far sin, som da levde enda. Og han hadde sagt, han begynte jo å bli en gammel mann, men han hadde sagt til henne at dette kan du ikke la gå fra deg, han sagt. Så det var egentlig en litt overraskende positiv holdning til en gammel kar på baksida i Fåvang, altså, rett og slett. For å fortsette litt med grunneiere, da, så vi hadde jo vært, eller jeg hadde vært et par ganger på befaring og i Trysil for å både se anlegget som, det var jo bare et bittelite anlegg den gangen, men det var den organiseringsmodellen som de brukte i Trysil. At grunneiere gikk inn og ble medeiere i selskapet på samvirkebasis. Og den hadde jeg lyst til å prøve at vi skulle få introdusert her da. Og det jobbet jeg gruelig mye med. Men det var noen grunneiere på i området der som absolutt ikke ville ha noe utbygging. Mm. Og politikere her i kommunen, de satte som en forutsetning at det skulle være enstemmighet. Grunneiere skulle være enige. Og det var de ikke, så dermed ble det satt en strek over det. Og det er noe av det som jeg er mest skuffet over i denne prosessen her.
Hvorfor det?
For det at jeg tror bygda hadde hatt veldig nyttet av et slikt samarbeid.
Men det ble jo enige etter kort, var det ikke?
Jo, enige med de grunneiere som ble berørt, ja.
Ja.
Ja. Men de som var negative, det var de som ikke ble berørt i første omgang. Og det var egentlig litt rart at de var imot, for de ville jo kunne da hatt inntektsmuligheter av utbyggingen.
Så den forretningen, eller den modellen som du pratet om, den var liksom ikke, den var ikke attraktiv nok? Den, derfor, den,
nei, de var steile på at de ville ikke ha noe utbygging her, for de ville drive med dyr og ha beite sitt i fred. Det var holdningen blant dem da. Men de var ikke mange. Men de var mange nok til å stoppe den samvirkemodellen som vi jobbet med.
Endrer de etter kort mening her?
Det må du spørre dem om.
og skal videre til 1988, og Lillehammer har da fått OL. Hva hukser du fra den dagen, Kyrre?
Jeg var i kantina da, og det var overført på TV, så det var jo vill jubel i kantina da. Men om vi så vidden av det som skulle komme da, det tror jeg ikke. Men det er klart at når Ringebu var en del av det, så det var stort.
Mm. Men jeg tenker, når du begynte jobben din, eller du begynte nyjobben i 87, hadde du liksom noen tanker om hva omfattende, sikkert er jo givende, de årene skulle bli?
Nei, det tror jeg vel ikke. Altså, jeg tror ikke det er Altså, du har muligheten til å se så langt fram i tida, men det er klart at for egen del, altså ifra å være en regional til dels landsdelstrener også, å få muligheten til å etter hvert møte mange av de her toppene, enten det toppalpinister eller det ledelse i det internasjonale skiforbundet og så videre på den ene siden, og så bygge opp rundt arrangement på den måten, det var jo ekstremt stimulerende. Så akkurat den her tingen, altså ikke sant, alt ifra den planleggingen og det samarbeidet som vi hadde, muligheten til å få ekstra hjelp til det, og det at vi fikk til en puls i det her arbeidet, altså med både den administrative og den politiske ledelsen, og den, selvfølgelig den interne gruppa, det var jo noe som jeg tror alle burde få oppleve på en eller annen måte. Du hadde et mål, du hadde en dato, ikke sant? Alt skulle være ferdig til det. Så, ja, fantastisk.
Og så har du ikke vært inne på at dere fikk på en måte en felles fiende, og det var alle som på en måte jobbet imot dere, og dette ga dere veldig med energi.
Jeg har karakterisert denne utviklingen i Kvitfjell som en serie med kamper.
Ja.
Og det var jo, du opplevde det slik, altså, og det, når du spurte om reaksjonen da den 15. september i 88, så min reaksjon, det var jo at jeg var jo veldig happy, det er jo så, men samtidig så så jeg for meg, nå begynner det. Nå begynner kjøret.
For det var flere alpindestinasjoner som meldte seg på da i kampen.
Ja, da var det, da, det var det første som skjedde da. At, for det, at, da, det som kom i avisen dagen etterpå, det var jo det om Kvitfjell, at Kvitfjell var bare en bløff. Det var ingen som hadde ment noe alvorlig med Kvitfjell. Og det var... Og det ble påstått både, ikke bare fra journalister, men det ble påstått fra folk som satt med, jeg satt i Norefjell og Hemsedal og Oppdal og prosjekt på Dovre og så videre. Så, og ikke minst i Hafjell da, fortsatt.
Det der er jo interessant. Altså, jeg var da på et informasjonskurs med en av de her sentrale NRK-folkene i Oslo. Lars Jakob Krog heter han da. Og plutselig så kommer den diskusjonen opp i den sammenhengen. Og han var jo da blitt påvirket av en stortingspolitiker. åpen som jeg er, så skjønte jeg jo det ganske fort hvem det var og så videre, uten at jeg skal komme inn på det. Men han hadde jo fått en masse feilinformasjon i sammenhengen. Sånn at det som Per er inne på det her med, når den der mediestormen begynte, så var det, altså det var jo et, det bare steg, ikke sant? Det var storm, og så ble det orkan og sånn etter hvert. Og det der var bare et bittelite eksempel på det.
Ja, du hadde jo folk som satt i sentrale posisjoner her i fylket også, som... Norske Skihelsers Forening, de engasjerte seg jo for å stoppe Kvitfjell-planene. For de mente at alpinmarkedet tålte ikke flere utbygginger av alpinanlegg i Norge. Og siden da, så har vel alpinmarkedet i Norge 10 eller 20 doblet seg, vil jeg tippe.
For etter kort så blir det jo opprettet en egen OL-gruppe, den firerbande som dere også er omtalt som i kommunen i Ringebu, og dere har jobbet tett og godt ihop i hektiske tider med mye møtevirksomhet. Kan dere fortelle litt om hvem som var med, og hvordan dere jobbet, hvordan var dynamikken?
Ja, det var et par til da, ja. I tillegg til de fire som, men som ikke er her i bygda lenger. Men det var fra, jeg så et, vi startet med det, men det var på, etter ferien i 92 så begynte vi med det.
Ja, og på kultursiden der så var det jo Håkon Hide var litt innom om det her på reiseliv og også kultur. Så fikk jo etter hvert da ansatt Ruth Høystad, som da var flyktningekoordinator. Hun var jo ekstremt språkbegavet og ble en del av det her. Og i tillegg så hadde vi da en ingeniør som heter Kjell Skullerud, som etter hvert fikk mye av det praktiske i forhold til organisering og utvikling av folkelivet. Ja, forutom at Erik var med til og fra altså, i den her...
Når han hadde anledning, ja. Det var iblant, ja.
Men da jobbet dere jo litt på ulike kanter, og så hadde dere jo noen samlinger, men det var jo åpenbart mye saker dere måtte ta stilling til ihop og diskutere, like, men var dere... Det var ikke noe uvennskap eller store diskusjoner eller internt i den lille gruppa?
Nei, vi hadde jo felles mål som en kyrre har vært inne på. Så det var framdrift som sto i fokus.
Mm. Ja, altså, jeg kan ikke huske at det var noen sånne saker i den gruppa. Altså. Fordi at mengden med saker som skulle løses, altså enten det var neste dag eller neste måned eller hva det var for noe, var så enormt at du hadde ikke energi, du tenkte ikke på det. Samtidig så var det var jo en fantastisk kjemi imellom oss. Altså vi var jo ekstremt operative, absolutt alle i den gruppa da.
Men var det nesten legget døkk, er jo jobbet, kallet politisk, fordi at dere var så engasjert og investert i saken, eller greide dere å på en måte skille?
Du kan si at vi utfylte politikken. Det er vel det som er måten å si det på. For jeg jobbet jo hele tiden tett på en Erik. Mm. Det var vel kanskje noen som så på meg som en veskebærer. Mm. Jeg var ikke det da. Men min arbeidsmåte i denne saken, den var, som så vidt var inne på her før, og den var å prøve å være på forskudd. Prøve å hele tiden se hva som ville komme, og hva som er nødvendig å foreta seg for å være forberedt på det som kom. Det var liksom hele tiden den måten jeg tenkte på.
Det var vel litt like at du hadde papirarbeidet og det formelle i orden, og så resten Erik med det innover at hovedstaden og skulle...
Han liker å si det slik i hvert fall.
Ja.
Ja, fortell om en Erik og kan type han noe i dette arbeidet da.
Jeg skal han si om det da. Han har jo sagt at han... Det er kanskje ingen som, ikke så mange som husker navnet på de andre ordførere i denne OL-perioden, altså i distriktet her, men alle husker Ringbo-ordføreren. Og han sto jo på så til de grader. Han sier jo selv at han hadde minst 100 turer til Oslo i denne sammenhengen, og han drev jo lobbyvirksomhet på en måte som, jeg tror ikke det er mange ordførere som har gjort den jobben der, hverken før eller senere, på den måten som han har gjort, altså.
Et ord som kommer opp hos meg, det er jo begrepet uredd.
Ja.
Altså kombinasjonen av uredd og så en slags gammeldags høvding. Altså altså han og vi hadde jo sånn enorm tro på saken. Og som vi har vært innom her tidligere, ikke sant, at vi hadde jo noen felles fiender der vi var overbevist om at de hadde feil. Ettertid har vi jo visst at vi hadde rett. Men Erik er jo, altså, han står på til de grader når han vet at han har en mulighet til å nå fram med det som han mener er riktig. Og han sparer seg ikke i det hele tatt. Og det er klart, den stormen som han sto i over så lang tid, det er beundringsverdig at ikke han knekker ihop da, altså.
Mm.
Og det må jeg jo si, altså, Ringebu-samfunnet, når dere ser dere rundt i dag, så ser dere jo resultatet av veldig mye av det han greide å få gjennom, altså rent politisk.
Det berømte vinterhogget, det er liksom nesten en illustrasjon på hvem han er og kjennetegn.
Ja, det synes jeg, altså, for både å være så klartenkt som han var, når kulturministeren ga beskjed om at stopp det her vanviddet. Altså at, at han kunne svare som han gjorde, at jeg har ikke vært borti at en minister noen gang kunne stoppe uthøgging av privat skog, privat på privat eiendom. Det, det å si noe sånt med så mye presse til stede, det, det synes jo jeg fortjente å bli evig en historie som blir evig i Kvitfjell. Og når jeg da begynte å jobbe med de her navnene, så fant jeg jo ut at nå må jeg finne et område som ikke er der han sto, altså, men som er så vanskelig ja, du kan si det er veldig krevende for løperne da, for du har jo nesten en 90-graderssving etter et hopp da. Og da finne et ord som knytter det til hoksten og til personen, sånn at det kunne bli stående, da kom jeg på altså, vinterhogget. Og da må jeg bare si det med en gang, at jeg spurte han jo aldri. Sånn at han hadde jo ikke sett det før han leste saken når den skulle opp i kommunestyret.
Hva var responsen da, suksess?
Nei, jeg tror nok han i ettertid synes at det er stas. Det tror jeg nok. Når du sier det, så har vi jo den andre delen av det her, den andre personen som da har sett navn. Nå er det etter hvert blitt mange da, men Bernard Rossi da, som var løypedesigneren, ifra jeg stilte han spørsmålet om jeg kunne bruke Rossi-spranget som navn i Kvitfjell, så gikk det 1,5 år for at han endelig greide å svare positivt på det.
Han sa jo nei et par anledninger først.
Han gjorde det, for han sa at han ville ikke ha sånne monument etter seg i de løypen som han designet. Hvor stor høydeforskjell må det være? Hvor bratt kan det være for at du må ha dispensasjon? Og vi hadde jo dispensasjon på Klemma. Fordi at der er den 37 grader, og det var en 3-4 grader over det som FIS egentlig godkjente. Og da er vi igjen inne i det, altså det med å stake ut altså hvilke deler av terrenget kunne brukes i den sammenhengen. Og der må jeg jo bare si at jeg tror vi alle ble overrasket over Bernard Rossi da, løpedesigneren da. Altså hvordan han, når han fløg over og kikket rundt og sakte men sikkert da, så vi til at det ble høgd ut 1 meter, og så 2 meter, og så kanskje 10 meter, og så videre. Hvordan han oppsøkte en del av de her områdene, så vi trodde det går ikke an å kjøre der. Altså.
Og så jeg var litt innom på det, at det var ikke akkurat noe utpreget alpint kultur i dalen her. Du begynte jobben i 87, Kyrre, for å bygge en alpint kultur, en OL-kultur. Hvor er den begynnen da?
Man begynner jo med de unge og deres foreldre. Så, men vi er altså i et distrikt der ikke folk kjører alpint. Altså, den her basiskunnskapen om hva alpint er, altså hos den vanlige innbyggeren, det er så langt, langt unna. Mm. Så det å bygge opp den delen der ifra det første klubbrennet, ikke sant, og få til en alpinklubb, og få knyttet de her nasjonale skimiljøene og det internasjonale sammen, Der jobbet vi jo veldig mye administrativt, blant annet utifra den bakgrunnen som jeg selv hadde det da. Så, og når du ser det antallet som i dag kjører alpint i distriktet, så er det jo litt annerledes. Og i alle de her arrangementssammenhengene, jeg laget på et eller annet tidspunkt en lista over de som hadde deltatt i Ringebu på en eller annen måte i forhold til OL og OL-arrangement og sånn. 1250 personer hadde da vært med på en eller annen. Så å bygge opp den her delen der var jo ekstremt
viktig. Fjerdedel av innbyggere.
Ja, og vi gjorde jo det også sånn etter hvert, ikke sant, at vi laget noen sånne småting der den har vært på befaring i Kvitfjell, så fikk de en liten diplom. Eller du har vært årets trell, ikke sant, for du har jobbet mest i Kvitfjell. Vi hadde trellfest da, og så videre, og vi hadde konkurranse også for det her. Altså for hele tiden å bygge opp det, for det er jo veldig sårbart. Hadde vi ikke fått til den delen der, og det hadde blitt alt for mye folk utenifra, så er det jo veldig lett å miste den kontakten med Kvitfjell. Men akkurat det her med å få til en lokal interesse, som med tanke på alt det som skulle skje, det var jo det var helt avgjørende. Da. Var det en sånn kunnskap som går på når du setter i løypa, hvor kjører du? Altså, du kjører i linja imellom de med lik farge og så videre. Hvordan gjør du i forhold til tidtaking og sånne ting? Og under OL så hadde vi jo 55 tidtagere som da over lang tid ble bygd opp. Nå var det jo da sånn at teoretisk sett så ble det ikke behov for de tidtagerne, altså under selve OL. Men altså, det å vite når du starter, hvordan gjør du det? Når du setter løypa, hva slags utstyr må du ha når du skal reparere, altså hvis en port blir knekt og så videre. Og vi gjorde jo en annen sånn her sak også, og det var jo når det var World Cup i Hafjell og Kvitfjell ikke var ferdig, så satte vi jo opp en buss til Hafjell, der de interesserte ledere og diverse andre kunne få være med til Kvitfjell. Og så hadde da Elias Hesthagen, da, som Per nevnte her tidligere, han hadde da kjøpt en trakkemaskin, så han drog oss opp til toppen. Vi hadde for øvrig servering i bussen og litt sånn her. Og så fikk de da ta seg ned løypa, som ikke var ferdig uthøgd på noe som helst måte. På det tidspunktet. Og så det opprinnelige spørsmålet her i forhold til kulturlivet, det går jo igjen da på, altså, hvordan kan vi løfte fram det lokale kulturlivet? Hva er det som er spesielt, altså, med Ringebu? Og sånn her forsøkte vi da å knytte mange sånne av de lokale kulturelle tingene sammen for å forsterke, altså, hva er Ringebu i denne sammenhengen.
Et annet tiltak som du tok initiativ til, det var jo vinterfestuka.
Ja, yes.
Som ble arrangert første gang i 89, og som går fortsatt, og som nå ikke er i vinterfestuke, men som er en vinterfest som varer i 2 uker. Ja.
Og det må jeg si at der stjal jeg jo ideen fra Narvik, som hadde svarta bjørn og sånt, og hadde denne her vinterfestuka i sikkert 20-30 år før det. Og det var jeg inspirert av, altså den måten å tenke på, for da får du også bygd opp denne her lokale delaktigheten rundt det, og så får du bygd opp rundt altså historie, myte og så videre, så får du mye, mye deltagelse.
Samler drøssevis av arrangementer innenfor en periode.
I forhold til arrangeringen av arrangement, da, hvor henter dere inspirasjon over noen studieturer og litt lekkert ting, har jeg skjønt?
Ja, og da er vi litt tilbake til det der med altså, hvordan får vi til en kunnskap? Vi fikk jo da
en gruppe på en 20-30 stykker, stort sett lokalt da, som vi da tok med på studieturer rundt omkring, i Kitzbühel for eksempel, og Vengen og Åre og sånt. Og da vi kom ned da, så laget vi et opplegg som gjorde at de fem skulle møte rennledelsen, eller de skulle møte spikeren eller kulturdelen. Det er jo mye sånn der ompa-orkester nede i Kitzbühel. Men igjen det her, altså, de kom da tilbake, og så hadde vi da fellesmøter der alle rapporterte, og så måtte vi levere en rapport og sende til Lukk og sånn på de her tingene. Altså få kjenne pulsen. Det her er forresten en annen sånn morsom historie, og det er da Atle Skårdal vant i Kitzbühel. Han vant utfør da, var for øvrig en kortere utfør. Men da var et antall av oss på Stortorget i Kitzbühel i forbindelse med premieutdelinga, som da var sentralt. Og det er første gangen jeg har vært rett og slett livredd for å bli klemt i hjel. Altså, det kom jo 10.000 av folk for å se på denne premieutdelingen, og det var nesten, et lukket rom der. Og jeg måtte altså dra meg forsiktig ut til en liten entré på en butikk, for å rett og slett få puste. Og det sier jo litt om hva slags kunnskap vi også burde ha med oss i sånne sammenhenger. Og der er også en annen ting. Vi bygde jo da en scene utenfor Tromsvang i Fåvang, for å der blant annet kunne ha arrangement, men også nummerutdelinger til løperne igjen for at de lokale skulle få den kontakten med det.
Mm. Og så var du ansvarlig for beredskapen under OL. Det var litt like, var jeg utsatt tid med Gulfkrig og litt like, var det ikke det?
Jo, det kom jo da terrorister, og man ble jo kontrollert absolutt overalt. Og, i en sammenheng i Saalbach i Østerrike i forbindelse med OL, så hadde de jo satt opp sånne sjekkpunkter. Altså, der ble du kontrollert før du kjørte inn i distriktet. Og vi fikk jo på rennledermøtene informasjon fra det som i dag heter PST da, om hvordan ser det ut, enten det er terrorister som man har oppsyn og følger med, kriminelle eller lettkledde damer. Og så i forkant av alt det her, så måtte vi jo da bygge opp en type beredskapsplan altså på det der. Og den gikk jo for absolutt hele anlegget også, hele Kvitfjell-anlegget. Mm.
Var det noe som ikke gikk, eller var det noe sikkert det, noe du kommer ihåg som ikke gikk helt som det skulle? Var det noen episoder?
Jeg kan ikke huske det.
Jeg kan ikke huske det, nei.
Et knirkefritt OL?
Ja, for Kvitfjell sin del så tror jeg det var det. Jeg kan ikke huske at det var noe uregelmessig i det hele tatt.
Nei.
Altså, du kan si at værgudene var jo med oss ifra, vi startet jo før OL, ikke sant, med gjennomkjøringen, og temperaturen var jo i mellom minus 27 og pluss 3 i den perioden. Det var bare en dag det var litt varmt da, men det å kunne preparere bakken sånn som det ble gjort da, og det å ha de fasilitetene som vi hadde fått til for løperne, altså med muligheter for smøring og diverse andre ting, blant annet i kjelleren på det bygget som står der i dag. Der husker jeg at en av de her svenske lederne sa at dere har altså løftet alpinsportens arrangement på et helt nytt nivå.
Og så skjønner jeg at dere hadde en liten intern åpningsseremoni. Ja.
Den må du ta i.
Ja, ja. Ja, det vi. Hvordan skal man begynne? Altså, jeg hadde jo ansvar, altså, både som assisterende rennleder, men også ansvar for folkelivsprogrammet, så ønsker jeg jo en type åpning, ikke sant? Alle OL-anleggen hadde jo en egen ild som skulle tennes da. Og i den sammenhengen så ville jeg gjerne at Bernard Rossi skulle foreta den her tenningen. Og da laget vi et opplegg fra omtrent Bukkerittet, eller Bøygen og ned, der Bernard Rossi kjørte foran Per og meg med fakkel. Jeg tror vi hadde noen flagg og sånt også, jeg husker ikke. Og der var det sånn at da jeg lanserte ideen for rennleder, så var han meget tvilende til det. Men jeg uttrykte meg da, sånn at han trodde at da ble det ikke noe. Jeg bestemte meg for at det her skal vi gjennomføre sånn som hadde planlagt det. Og det er klart at det var jo ikke helt etter boka.
Men var det på en måte en liten markering til at nå hadde døkk i firebanden pluss 2-3, altså, og selvsagt resten til Ringbu fått det i dette?
Det var vel litt å ta arrangementet til oss i lokalt, at det skulle få et lokalt preg. Det var vel det som var tanken.
Ja, og så ønsker jeg jo at ordføreren skulle få en type fokus i den sammenhengen, så han holdt jo en tale også. Så jeg er fremdeles veldig glad for at vi gjennomførte den delen.
Ja. For å få arrangere renn i Kvitfjell da, i etterkant av OL, så var det jo viktig å ha på plass noen permanente installasjoner. Og så vet du at Gunnar Horten og Åge Stenumgård, de var jo raskt på banen med å på en måte tilby å bygge dette her, og så var det en dag at Gunnar kom inn på kommunehuset. Kan du fortelle litt om det, Per?
Ja, det hadde vært forhandlinger ganske lenge med Gunnar og Åge om det her. Og det begynte å bli bråttom. Det begynte å haste rett og slett for å få dette bygget på plass i tide.
For det skulle på plass før OL?
Ja.
Ja.
Og jeg hadde da kontaktet saksbehandleren på bygningsrådet, Per Martin, tiden senere brandsjef, om det har sagt at når denne søknaden, byggesøknaden der kommer til oss, så må vi være kjappe. Og så kommer Gunnar Horten en dag med en byggesøknad, har med seg tegninger, og så har han et delvis utfylt søknadsskjema. Det er utfylt med eiendomsbetegnelsen, også garasjenummer og bruksnummer, og så er det undertegnet. Mer står det ikke på den byggesøknaden. Men tegningen er der, og så tar jeg med meg, ber Gunnar vente litt, og så tar jeg med meg denne papirbunken opp i andre etasjen på teknisk og til Per Martin, og så han blær igjennom dette her, og så signerer han, og så tar jeg med det med ned til Gunnar, og det er saksbehandlingen på det bygget.
15 minutter. Dere ønsket jo å få med fylket på å bygge infrastrukturen som måtte til for å kunne bruke anlegget i etterkant. Dere hadde jo mer økte døm oppe i Kvitfjellet, og så skjønte de vel etter kort at her må det faktisk utbedres hvis det skal være mulig å drive opp her.
Ja, det hadde jeg seg sånn at det var veldig lite penger som var avsatt til tilrettelegging for etterbruk, og, og den vegtilknytningen som var til mellomstasjonen, den, den var ganske primitiv, og det var ikke lagt inn heller noen alternativ vegløsning i planene. Og dette var på første snøen på høsten, og kjørte med buss opp Rotosbakka og kom nesten på toppen, nesten opp til Sus, så kom, da kom ikke bussen lenger. Det var, han begynte å spinne og ble stående, og ikke bare det, men han sklei bakover. Det var ikke bare helskummelt. Så bussen, den sklei ta vegen med ene bakhjulet, men da, han stoppet der, så den var tengenes liksom omtrent på kanten på vegskråningen. Så bussen var tømt, og så fylkespolitikere, de fikk gå resten av vegen opp etter for å se på, se på prosjektet mens bussen ble berget. Og det, det hjalp nok veldig på at fylkeskommunen bevilget penger til vegbygging i Kvitfjell.
Det gjorde inntrykk.
Det gjorde inntrykk.
Ja, når man ser det i perspektiv også, at hvor viktig det var for alt det som har skjedd senere der. Og veldig mye ut av de her politiske tingene som Erik har frontet da, gang på gang på gang, du bare ser at, det, ja, men visst, sånn måtte det jo bli.
Og skal reflektere litt i etterkant her. Når dere ser at denne, kan en viktig faktor ha vært avgjørende for at dere lykkes som dere gjorde, hvis dere skal oppsummere kort?
Jeg har jo vært inne på noe av det. Det var jo det at vi hadde et felles mål, og det målet det var også satt i den første kommunestyresaken i november 85. Det tilleggsforslaget til den Erik Winther satte frem der. Og så var det det at vi hadde en bestemt tidshorisont, som du var innom, Kyrre. Dette her skal jo være klart til februar 94. Mm. Og så var det et ord som jeg har vært veldig klar over etter hvert, og det var den tilliten som var, gjennomsyret hele organiseringen vår.
Ja, altså, det var jo en unik sammensetning av personer og kompetanser også, og som da fungerte altså sånn organisasjonskulturelt veldig godt sammen. Jeg har en følelse, du får gjerne korrigere meg, Per, altså, men jeg har en følelse at det var nesten aldri snakk om hvem som skulle gjøre hva. Vi visste det, utifra det vi hadde med oss i bagasjen.
Det jeg tenker når jeg hører på en måte historien her, er at det har vært veldig små marginer på hva det gikk som det gikk i alle de vegkrysser dere har vært i gjennom hele historien her.
Mm.
Så jeg synes det er jo litt artig som både jeg og Håkon er jo fra Sør-Fron.
Ja.
Og at det kun egentlig har vært Nordkampen som hadde vært liksom inn med afterski og hytte og trøkk. Det skjedde jo ikke. Nei, poenget er at det er veldig små marginer da, egentlig. Ja, det var sannsynlig som hun sørte, men at det kun har skjedd.
Ja, det er mye som kunne ha skjedd.
Ja.
Og så var jo inne på dette her i episoden med Erik, men hun har jo et tal på at det har vært investert opp imot 15 milliarder i Kvitfjell, siden det startet på starten av 90-tallet. Dette har jo betydd ekstremt mye for alt som har på en måte utviklet seg i Ringbu og i Kvitfjell, naturligvis. Det er altså opp imot 500 årsverk da, som Kvitfjell har generert i snitt i siste 10-15 årene, viser en ganske fersk rapport. Det har jo betydd vanvittig, det er jo nesten en eventyrhistorie der.
Det er helt klart at det har hatt veldig stor betydning for både kommunen og for omkringliggende områder.
Mm.
Men vi hadde ikke hatt på langt nær det tilbudet av handel og service, for eksempel her i Vålbrua, hvis det ikke hadde vært for, eller på Fåvanga for den saks skyld, hvis ikke hadde vært for Kvitfjell. Og altså, nå gikk folketallet i Ringbu ned med 1000 personer fra 1980 til 2000, det i løpet av 20 årene. Det var cirka 20% av befolkningen som ble borte. Etter 2000 så har folketallet minket med sånn rundt 100 personer. I løpet av 20 år, eller grovt sett da. Så en tiendel av den nedgangen som var i de 20 årene før 2000. Og det mye av æren for det må nok tilskrives Kvitfjell. Og det ser altså en, du nevnte 15 milliarder kroner, og en god del av det 15 milliarder kronene investert har nok også kommet næringsdrivende i Ringebu kommune og omkringliggende områder, det gode, som har vært engasjert i bygging og så videre.
Hva er det oss som gudbrandstøler som individ kan ta med oss da? I dag og fremover fra denne her saken her?
Altså, vi er jo i en situasjon der folketallet generelt, forutom flyktninger og sånt, minsker i alle europeiske land, mer eller mindre. I Gudbrandsdalen ser du det jo veldig, veldig tydelig. Jo lenger nord du kommer, jo verre er situasjonen. Og det er jo veldig mye sånn at de som er ung gjerne vil ha utfordringer, de vil ha et miljø, et kreativt miljø på en eller annen måte som kan være inspirerende. Og det er mye primærnæringer her, og det går liksom som i arv. Og det er vanskelig for bønder og sånn generelt da. Og det å forsøke å få til en type miljø som da kan være med å bryte grenser for ting, det tror jeg er ekstremt viktig. Men akkurat det å greie å få til utfordringer, inspirasjon, aksept, ikke minst, altså i mindre bygder, altså for å kunne bryte grenser. Vi har gjort det litt nå på det kulturelle området, ikke sant, i de siste årene, altså med blant annet residenser og en del sånne ting, ta opp i oss enten det er Munch eller andre. Men å satse på det, for eksempel i Sør-Fron, så har på oss hotell, altså hva de representerer og så videre, det er utrolig viktig at vi bygger rundt den type destinasjoner.
Per Morseth, Kyrre Dahl, takk for at dere var med i Helt ekte Gudbrandsdalshistorie. Det har vært veldig trivelig å prate med dere.
Takk for oss.
Jeg heter Sivert Rødden Sætre.
Og jeg heter Håkon Onderud, og du har hørt på Helt ekte Gudbrandsdalshistorie. Teknisk produsent er Simen Ingebrigtsen. Musikken er komponert til Scarworks. Podcasten ble spilt inn på Innovasjonssenteret i Ringebu. Og prosjektleder i Helt ekte er Sivert Rødden Sætre.